Her NRK Nyheter klokken 16. Rakettoppskytingen på Andøya var over før det var gått et minutt. Raketten var i luften i knapt 30 sekunder før den vippet over og styrtet i havet og eksploderte. Likevel, det tyske selskapet Isar Aerospace, som stod bak og fikk hjelp av Andøya Spaceport, de kaller testen for en suksess ettersom raketten lettet som planlagt og ga verdifull data. Reporter Halvard Sandberg utdyper.
Den eksploderte jo ikke ved startrampen. Så det er jo suksessfullt, og Andøya Spaceport fikk gjennomført alle sine rutiner for å få en rakett opp, og så gikk det dårlig veldig tidlig i ferden. De fleste vil nok si at her feilet dette selskapet fordi de ikke nådde lengre ut. I romfartsmiljøet i dagene i forveien her så har det blitt regnet med at raketten ikke ville greie å gjennomføre oppdraget, nemlig å nå helt ut i rommet, nå til bane. Men hadde kanskje forventet at feilen ikke skulle oppstå så tidlig, at det var litt senere, at de hadde fått gått gjennom flere av de viktige punktene i utvikling av en rakett, før det gikk dårlig. Men dette har jeg sett før, og det så ut som en helt klassisk feil, hvor det er gjort sannsynligvis en kodefeil, en datafeil, som gjorde raketten ustabil helt fra start.
Flere land har sendt hjelpearbeidere for å bistå i redningsaksjonene etter jordskjelvet i Myanmar på fredag. Tallet på mennesker som bekreftet omkommet har passert 1700 ifølge militærjuntaen i landet, men ingen vet hvor mange som ligger begravet i ruinene. Og samtidig som tallet på døde stiger, så kommer det også meldinger om at redningsarbeidere klarer å grave frem folk som har overlevd i ruinene. Brannvesenet i landet sier at de har reddet ut 20 mennesker i Shan-området, som ligger i nærheten av de verst rammede regionene, melder BBC. Og for kort tid siden meldte AFP at en gravid kvinne var reddet ut fra et sammenrast leilighetshus. Det har vært flere etterskjelv. Senest i dag ble det målt et skjelv på 5,2. Og det er ikke lenger fare for en tsunami i Stillehavet, det melder FNs tsunamisenter. Tidligere i dag ble det sendt ut et varsel for en mulig flodbølge etter et jordskjelv på 7,1 ved Tonga i Stillehavet. Ja, den amerikanske skuespilleren Richard Chamberlain er død, melder Variety. Han ble 90 år gammel. Chamberlain hadde en lang karriere, og her hjemme huskes han ikke minst for hovedrollene i de enormt populære 1980-tallseriene Shogun og Tornefuglene, som denne musikken er fra. NRK Nyheter, Marit Selmer Nederlid.
NRK P2.
Jonas Bals er historiker, forfatter og fagforeningsmann med fortid som punker og malersvenn. I mange år var han også politisk rådgiver for Jonas Gahr Støre. Bals har nylig skrevet et tobindsverk om fascismens historie. Hva tenker han om demokratiets fremtid? Han som har studert hvordan og hvorfor det gikk så galt tidligere.
Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Jonas Bals, velkommen til Drivkraft.
Tusen takk.
Hvordan har du det?
Jeg har det egentlig ganske bra. Det er vårsol ute, og det var fint å sykle opp hit i Marienlyst. Men jeg har vel utviklet et slags litt standardsvar om dagen som går sånn som at det går bra med meg, men til helvete med verden.
Ja, gjør det det?
Nei, det er ikke sikkert. Det er litt opp til oss, heldigvis.
Uffa meg. Er det er tryggheten?
Ja.
Det er jo meg, liksom.
Det er ikke noe annet trygghet enn det.
Nei. Hvorfor er det opp til oss? Hva kan man gjøre?
Nei, altså, jeg tenker, vi skal vel sikkert snakke litt om historie her i dag, om jeg har skjønt det riktig, og jeg tenker, en av grunnene til at det er viktig å studere historie, det er ikke bare fordi det er morsomt og interessant, selv om det er det også, men det handler jo i hvert fall for min del om mønstergjenkjenning. Mm. Kunne se sin egen samtid i lys av ting som har skjedd tidligere, og på den måten kanskje også forutsi hva som kommer til å skje. I hvert fall hva som kan skje. Og i det så høres det kanskje litt ut som jeg tror at historien følger en lovmessighet, eller at den gjentar seg. Det gjør den ikke, den bare rimer veldig mye innimellom. Mm. Men så er det opp til enkeltmenneskers valg hvordan det går. Mm. Og da er vi tilbake til deg og meg igjen, og veldig mange andre, at det er aldri gitt på forhånd hvordan noe kommer til å utvikle seg. Det er veldig stor grad opp til mennesker og hva de bestemmer seg for å gjøre eller ikke gjøre.
I forhold til det at historien ikke gjentar seg, men at den rimer. Mm. Har du et eksempel?
Altså, Nå har jeg akkurat lest ferdig den italienske forfatteren Antonio Scuratis roman om Mussolini, den første fascistføreren som kom til makta I Italia 1922. Og
det bøker som har fått helt sånn vanvittig gode kritikker.
Ja, ja, de har blitt møtt med anerkjennelse I en rekke land og utgitt på masse språk, nå også på norsk. Og disse bøkene foregår jo I 1920-årets Italia, men da jeg skrev en anmeldelse denne her I Klassekampen nylig, så sa jeg at det som å lese sosialrealistisk samtidslitteratur.
Hvorfor sitter du med den følelsen når du leser en bok som utspiller seg I Italia på 20-tallet?
Nei, det dessverre så mye av det som skjedde den gangen, som vi nå ser utspille seg I realtid foran våre egne øyne, og da tenker jeg jo særlig på det som skjer I USA om dagen, hvor en gjeng med veldig autoritære, maktglade politikere I ferd med å endevende hele den amerikanske staten og gjøre den til et redskap for seg og det de tror på eller bare for sine egne nakne egeninteresser og I veldig mye av det som skjer I USA nå så det en sterk gjenkjennelse synes jeg av det som foregikk I Italia på 1920-tallet da fascistene først kom til makta på ganske ordinært vis. Mussolini blir utnevnt til statsminister I en borgerlig samlingsregjering. Han har ikke nok brukt mye vold mot særlig arbeiderbevegelsen I tida før, men det hele foregår på ordentlig og dannet vis, og han blir utpekt av kongen. Mm. Og så etter 3 år ved makta, så tar han steget fullt ut over I diktaturet, og det har blitt forberedt gjennom en langsommelig prosess, hvor man erstatter embedsfolk med partitro mennesker, hvor man kveler ytringsfriheten, tramper ned på uavhengige medier, forbyr fagforeninger og så videre. Og veldig mye av dette jo ting som Trump og hans regjering nå I gang med å gjøre I USA I et veldig mye raskere tempo.
Ja, på hvilken måte gjorde de det I USA?
Altså, det kan virke litt planløst, kanskje sett fra utsiden hvis man ikke har fulgt med, men jeg må innrømme at de siste 6-7 ukene så har jeg blitt sjokkert. Ikke over det som skjer I USA, men over at så mange sjokkert. Fordi veldig mye av dette står beskrevet I detalj I Project 2025, ja. Som et nesten 900 sider langt styringsdokument.
Som ble snakket masse om I valgkampen også?
Ja, det ble I hvert fall forsøkt satt på dagsordenen, og Trump skjønte nok at det ikke var så populært det som sto der, for han forsøkte å markere avstand til det og sa at han ikke hadde noe med det å gjøre, men det var jo mange titals stille Trump-rådgivere som var med å skrive dette dokumentet, og folk som har fulgt med på hva han har gjort de siste ukene, sier jo at I hvert fall 2/3 av det han har gjort hentet rett ut av dette skriptet.
Ja.
Og det handler om ting som å jage skjeve tilbake I skapet, sånn som man nå gjør med blant annet transpersoner. Det handler om å frata kvinner de siste rettighetene til å bestemme over egen kropp. Det handler om å slå ned på fagforeningene. Og det handler om å egentlig omdanne demokratiet til å bli noe annet, til å bli det man I Ungarn I mange år litt misvisende har kalt et illiberalt demokrati, eller et styrt demokrati.
Ja, hva det?
Ja, altså, det jo, jeg synes ikke man skal bruke det ordet, for da høres ut som det et demokrati det snakk om. Mm. Men det et veldig autoritært statsstyre der de som sitter I regjeringskontorene egentlig også bestemmer over pressen, over domstolene, hvor det ikke finnes motvekt I samfunnet til den makten, og det gjør det også veldig, veldig vanskelig for andre opposisjonelle krefter, folk som uenige med det, og egentlig vinne ved valg. Mm, så man fortsetter gjerne å avholde valg, men det bare ikke noe fritt ved de valgene lenger.
Ja, I USA nå så leser man jo at det domstolene man må sette sin lit til.
Mm. Ja, de utgjør en slags siste barriere, men vi har allerede sett flere grove overtramp fra Trumps side, hvor han ikke anerkjenner domstolenes autoritet, og det I tillegg blitt gjort mange veldig foruroligende bytter av personell, blant annet blant de som sitter som øverste jurist I hæren, I marinen og I flyvåpnet. Folk som sitter der fordi de skal nettopp kunne være en motvekt, men også en slags etisk mur mot politikere som bare vil bruke dette voldsmonopolet som man jo har når man staten. For eksempel omfor egne lands innbyggere, eller mot andre land.
Jeg leste en post av deg på Facebook. Du en ivrig Facebook-bruker.
Mm.
Du poster der nesten daglig.
Ja, litt motvillig. Jeg skulle ønske det fanns et alternativ til Facebook, for Mark Zuckerberg og hele Meta har jo blitt en del av problemet.
Mm.
Men samtidig det, og her ligger jo det store paradokset, det jo en viktig demokratisk offentlighet.
Ja, men der leste jeg at du hadde en stor post, og der refererte du til den amerikanske historikeren Timothy Snyder, som har skrevet at det foregår et slags statskupp i USA.
Mm.
Hva mente han med det?
Så jeg tror ofte når folk hører det ordet, så ser man for seg en general som med hæren i ryggen inntar presidentpalasset og kupper staten utenfra. Det vi vitne til i USA nå, det litt det samme som fascisten i Italia gjorde for 100 år siden, og nazisten i Tyskland for 90 år siden, nemlig å kuppe staten innenfra. De har først kommet til makt på ordinært vis, men så bestemmer de seg for å gjøre staten til et instrument for seg selv, i stedet for å være et uttrykk for på en måte folkets vilje.
Mm.
Og dette statskuppet innenfra, sånn det arter seg i USA, det jo en prosess der du sørger for at du ikke skal møte motstand, hvor du passer på at det folk som sier ja, som sitter på de viktige postene, sånn at når du får lyst til å for eksempel slå ned på regimemotstandere, så det ingen der til å stoppe deg.
Ja, og man bruker harddisker og ikke våpen.
Ja, vi ser jo de som har flyttet inn i departementene i USA, det jo ikke soldater i uniformer, men det en haug med unge tech-gutter betalt av Elon Musk i et prosjekt som egentlig opprettet helt på utsiden av det etablerte statsapparatet, det såkalte Doge-prosjektet,
ja.
Som går inn og tar over servere og tar over sensitiv data til egentlig alle som betaler skatt i USA, og som tar over egentlig hele den digitale infrastrukturen som gjør det mulig å styre USA som et moderne samfunn.
Ja. Du redd, Jonas Bals?
Jeg prøver jo ikke å gi etter for frykt, for jeg tenker at disse gutta, de vil at vi skal være redde, og de vet at dersom vi blir redde, så det mest naturlige å gjøre å gå og gjemme seg. Så jeg prøver å si til både meg selv og til andre at vi må ikke reagere med frykt, vi må heller bli sinnet.
Ja.
Og så må vi komme i bevegelse, fordi dette er krefter som det ikke gitt at skal få lov å fortsette sånn som de gjør. Hvis man møter dem med tilstrekkelig motstand, så det mulig å stoppe det.
Har du erfaring fra eget liv hvor, hva skal man si, fascistiske krefter har prøvd å stilne deg med frykt?
Ja, det noe av det jeg skriver om i denne siste boka mi, i det som egentlig var den vanskeligste delen å skrive. Der hvor jeg ikke bare en historiker som kan sitte i et arkiv og bla i kilder, men hvor jeg måtte gå inn i ting jeg har vært med på i mitt eget liv. Og da jeg vokste opp på 80- og 90-tallet, så var det jo flere rasistiske og etter hvert åpenlyst nazistiske gjenger som ble dannet, og som etter hvert ble til rene terrorgrupper, og som prøvde å stille meningsmotstanderes stemmer med å angripe dem og bruke vold, til dels ganske grov vold. Jeg hadde venner som ble knivstukket, hogd med øks, som ble skutt. Det ble kastet bomber og brandbomber mot folks hjem. Så det var ganske voldsomt, og dette her har jo alltid vært en veldig viktig, en helt sentral del av fascismesvesen, det det å bruke vold som et politisk middel. Og ikke bare som et middel, men hvor man også ser volden nærmest som et mål i seg selv. For gjennom å bruke vold så herdes du som menneske, Mussolini, som vi var innom i stad, han sa jo på et tidspunkt at krigen for mannen, det svangerskapet for kvinnen. Altså at krig og vold, det med på å skape stålmenn. Og så skal kvinner være hjemme og føde soldater.
Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Og i dag historiker og forfatter Jonas Bals her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Altså, fascisme som begrep, det blir brukt veldig mye nå.
Mm.
Du har jo skrevet to veldig tykke bøker, altså over 1200 sider, om fascismens historie, som kom ut i 2023 og i fjor 2024. Og bare altså et raskt søk på deg i tekstarkivet, som man holder på med når man journalist, at altså i 2024, da du kom med siste del av den boka, så var det 24 treff da, på navnet ditt.
Mm.
Men hittil bare i år, så har det økt dramatisk. Altså 100 treff, artikler da, om deg og boka.
Mm.
Så fascisme har...
Ja.
Det har fanget folk interesse på en annen måte.
Mm.
Og jeg vet jo at du reiser rundt og holder foredrag for skoleelever og sånne ting.
Mm.
Vet folk hva fascisme er?
Nei, vi har nok glemt det. Veldig mange av oss i hvert fall. Og jeg tror en av grunnene til det, det nok flere, men en av grunnene at min generasjon, vi vokste opp med besteforeldre som hadde kjent nazismen på kroppen. og de fortalte oss med stort alvor, på en måte som gjorde et utslettelig inntrykk på mange av oss, at vi aldri, aldri måtte la dette skje igjen. Den generasjonen død nå, og så har nok vi som har tatt over stafettpinnen til dem, vi har glemt å formidle dette alvoret videre. I tillegg så det sånn at for 100 år siden, da var fascismen ny. Den ble ikke forbundet med folkemord, med krig, og i land som Norge med landsforrædere, så veldig mange hadde lyst til å kalle seg fascister.
Hvor oppstod det?
Den oppstod i Italia. Du kan si den hadde mange, var mange bekker som ble til den innsjøen som etter hvert fikk navnet fascisme, og den fikk navnet sitt i Italia i 1919. Den henter navnet sitt fra det italienske ordet for en gruppe, fasci. For det var det året Mussolini og svartskjortene hans etablerte den første fasci di combattimento kampgruppa. Men det gikk bare et par år, så fantes det grupper som kalte seg fascistiske nærmere 50 land.
Var det Mussolini gikk til valg på?
Ja, det var et pragmatisk og ganske fleksibelt program. Han snakket mye og sjekket ut litt hva som festet seg, hva som fungerte. Da fascismen først ble til, så hørtes den nærmest ateistisk ut. Noen år senere så inngikk han i partnerskap med Vatikanet og den katolske kirka. Den hørtes antimonarkistisk ut. Et par år etterpå så var han i allianse med det italienske kongehuset. Og den hørtes revolusjonær og samfunnsomstyrten ut. Men det han gjorde da han kom til makta var å styrke den herskende klassens makt over arbeiderne ved å innskrenke på fagforeningenes innflytelse, avskaffe streikeretten, inndra arbeideravisene og så videre.
Men da ble valgt, så var han jo en folkehelt på et vis.
Ja, Antonio Scurati, som vi nevnte her i stad, den italienske forfatteren, jeg synes han har sagt det ganske bra når han sa at fascismen hadde alltid to ansikter. Terroristen og populisten. Og han har sagt noe sånn som at Mussolini, han forførte italienerne samtidig som han voldtok dem. Og du kan ikke se de to ansiktene uavhengig av hverandre. På den ene siden så det å bruke vold mot alle som sier deg imot. På den andre siden så det å love gull og grønne skoger, og love at du egentlig kan få alt du vil ha nærmest. At landet ditt skal bli stort igjen, at en forestilt tapt fortid skal gjenreises, man skal inn i en ny gullalder. Og så har man ofte, i alle land hvor det har vokst fram fascistiske bevegelser, så har man ofte lovt nasjonal samling, som det norske nazipartiet som ble dannet av Quislingen 1933 het. Men resultatet overalt hvor disse kreftene har kommet til makten, jo ikke samling og harmoni. Det krig, det vold, det ødeleggelse, det hat, det splid. Men alt blir solgt inn under slagord om at ting skal ordne seg. Make America great again på mange måter kvintessensen av en sånn fascistisk slagord.
Så det rimer her også?
Det rimer her også, og jeg tror nok en av de store utfordringene med å bruke ord i dag, det jo at siden 1945 så har ikke fascistene selv ønsket å bruke ordet, fordi de vet at vi forbinder så mye negativt med det. Så i dag så vil du ofte møte fascister som kaller seg nasjonalister, eller nasjonalkonservative, eller identitære. De kan gi seg selv mange ulike navn. Og det gjør jo at når man skal prøve å snakke om noe som det er, så vil du ofte ende opp i ørkesløse, lange diskusjoner som handler om er det noe egentlig riktig å bruke dette ordet her? Nå tror jeg kanskje du overdriver en smule. Som noen sa for en liten stund tilbake, veien til fascismen brolagt med folk som ber dem å ikke overdrive. Og jeg enig i at man ikke skal bruke det ordet for mye. Man skal ikke rope fascist etter parkeringsvakta når man har fått en bot, men man skal heller ikke bruke ordet for lite. Og det et av problemene i vår tid, det at fordi vi har vært engstelige for å bruke dette begrepet, og tenkt at det må liksom passe en til en med den historiske fascismen, så det ikke riktig å bruke det om en mann som Putin, og det han har utviklet seg til å bli de siste 25 årene, eller om den bevegelsen som nå har oppstått rundt Trump. Og så jeg litt opptatt av å si at det ikke så nøye om Trump selv fascist eller ikke. Jeg tror han motivert av veldig mye mer, skal man si, enkle motiver enn en ideologi. Men veldig mange av mennene rundt han, de vet hva de holder på med. Og de vet hva de vil. Og de vil at USA ikke lenger skal være et demokrati, og de full ferd med å omdanne det til å bli noe helt annet. Og det passer som hånd i hanske med Donald Trump, både fordi han har så mye å tape på at noen andre skal komme til makten av USA, men også fordi han en sånn type som liker å sole seg i den glansen som en fascistisk bevegelse gir menn som han.
Han sa jo under et valgmøte i valgkampen at stem nå, for dere trenger ikke å stemme etterpå.
Mm. Han sa det ganske åpent flere ganger. Og i USA så finnes det jo lange, lange tradisjoner for å frata folk stemmeretten på ulike måter. Særlig folk som tilhører minoriteter, som for eksempel de mange afrikanske amerikanerne, som i mange, mange tiår har opplevd å få innskrenket borgerrettighetene sine, og som opplever mange ulike forsøk på å frata dem den stemmeretten de etter grunnloven egentlig har. Så jeg tror at det vi kommer til å se de neste årene i USA, det ikke en sånn, nødvendigvis en sånn fullblodserklæring om at nå vi et diktatur, fordi de skjønner at det ikke måten man gjør det på i dag. Vi kommer nok snarere til å se at det blir umulig for demokratiske krefter å vinne fram på vanlig legalistisk vis. Og det kommer til å stille amerikanerne om for et veldig vanskelig valg. På et eller annet tidspunkt så må de sannsynligvis bestemme seg for om de vil la dette fortsette, og til slutt være under en jernhel, som det umulig å komme seg ut fra en, eller om de vil gjøre motstand. Og det jo Timothy Snyder, som du nevnte i sted, han har jo sagt det i denne boka si om lærdommer fra det forrige århundret, så har han sagt det, første bud ikke adlyd på forhånd. Og det ser vi at veldig mange allerede har begynt å gjøre, inkludert disse tech-milliardærene som Mark Zuckerberg.
Ja, hvorfor gjør de det, tror du?
Altså, noen av dem nok mye, mye mer reaksjonære, altså mye mer sånn autoritære enn det vi har fått med oss. En mann som Elon Musk et opplagt eksempel på det. Jeg tror man kan si det samme om Mark Zuckerberg. I tillegg så det nok sånn at mange av dem skjønner at dersom de ikke spiller med på tonene her, så vil det kunne gå ut over dem og selskapene deres og fortjenesten deres.
Mm.
Og dessverre det en del mennesker som som ikke har større motstandsvilje og evne enn det. Jeg har akkurat nå gjort meg ferdig med en bok av Ingeborg Solbrekken, historiker som har skrevet om finansnæringens rolle under 2. verdenskrig her i Norge. Den også full av mennesker som lett kunne satt ned foten, gjort motstand, men som valgte å la være. Og dermed i stedet ble medskyldige i det som var et gigantisk ran av jøder, av motstandsfolk, av speidebevegelsen, av redere som nekta samarbeidet, og så videre, og så videre.
Men tilbake til Italia og 20-tallet og Mussolini, Han styrte jo lenge.
Mm.
Hvor lenge var han forførende? Hvor lenge likte italienerne han?
Det vanskelig å si, fordi man har jo ikke tilgang på liksom, meningsmålinger, det finnes ikke noen frie medier, det finnes veldig lite som kan gi oss et reelt innblikk i italieneres liv, men det som ganske klart, det var at for mange italienere så ble det et veldig hardt liv under fascismen. Og det handlet selvfølgelig både om den politiske undertrykkelsen, men også om at de ikke hadde fagforeninger, og at de ikke hadde noen måter å på en måte påvirke sitt eget liv på, og sine egne lønninger, og sine egne livsforhold. Og det var en sterk motstand. Man så det så snart 2. verdenskrig for alvor kom i gang, og det ble mulig av ulike grunner å yte med motstand, så man jo at mange italienere ble partisaner, altså dro opp i fjellene eller ut i skogene, og førte krig mot sitt eget lands regjering. Og Mussolini endte jo til slutt opp med å bli drept kort tid før Adolf Hitler tok livet av seg i førebunkeren i Berlin.
Mm. Men hva kjennetegner vekstvilkårene for at det gror i utgangspunktet? At man vil dette her, at det såpass mange som tenker at det veien å gå?
Mm. Ja, det skriver jeg veldig mye om i bøkene mine, og jeg tror man kan ganske sikkert slå fast at uten en eller annen form for krise, så blir det aldri fascisme. Og de krisene, de kan arte seg på mange ulike måter. Jeg tenker at hvis vi skal se på vår egen tid, så tenker jeg finanskrisen 2008-2009, det var et veldig viktig vendepunkt. Det reiv teppet under føttene på veldig mange særlige arbeiderfamilier rundt om i Europa. Jeg tror vi i Norge ikke fikk med oss hvor hardt den krisen slo inn over store deler av den vestlige verden. I tillegg så utløste det nok på mange måter en politisk og idemessig krise. Veldig mange hadde vokst opp i den tro at med demokrati og på en måte markedskonkurranse så kunne man fortsette videre fram mot soloppgangen, og barna dine ville alltid få det litt bedre enn det du hadde hatt selv. Den der det ikke så mange som kjøper lenger.
Hva slags krise var det i Italia og Tyskland da?
Det hadde vært en verdenskrig. Italia kommer ikke nok ut på seierherrenes side, Tyskland på de tapende side, men fascistene de klarer alltid å skape nederlagsmyter. Og I Italia så ble myten at man ikke hadde vunnet nok. Man hadde ikke fått en så ærerik seier som man syntes man fortjente. I Tyskland så skapte man en dolkestødslegende, I stedet for å peke på det totalt inkompetente militære lederskapet, som hadde ført landet ut en katastrofe, så hevdet man at det var arbeiderbevegelsen, og særlig jødene I arbeiderbevegelsen, som hadde dolket militæret I ryggen og gjort at man tappte krigen.
Altså løgn?
En ren løgn. Og dette her en veldig viktig del av fascismen som det også viktig å ha med seg, fordi en ting disse krisene som kan utløse dette, men for mange av de som lokkes inn I disse tankeuniversene, så trenger de ikke nødvendigvis ha så mye med realiteten å gjøre.
Og hvordan rymer det på moderne retorikk, holdt jeg på å si?
Nei, altså, hvis du ser på mange av de som stormet kongressen I USA 6. januar 2021, og de som heia dem fram, så var jo de tilhengere av en konspirasjonsteori som blir kalt QAnon, som en helt vanvittig, det vanskelig å kalle det en teori engang, jeg vil kalle det en konspirasjonstro, på at noen hemmelige eliter sitter og vil deg vondt. Og veldig mye av fascismens verdensbilde bygget opp på en sånn, nærmest sånn overgivelse av fornuften og rasjonaliteten, hvor du går inn I et rom, lukker døra etter deg og tenker, fra nå jeg villig til å tro på alt. Og Elon Musk, han har jo kalt dette her med en metafor fra disse Matrix-filmene, å ta den røde pilla. Og det å ta red-pilling I dag, det på en måte å overbevise seg selv om at alt du har hørt egentlig løgn. Mm. Og så står noen klare til å fortelle deg sannheten.
Har han selv tatt den pillen?
Ja, mye tyder på det. Jeg fulgte han jo mange år før jeg meldte meg av Twitter, som nå heter X, og fulgte jo radikaliseringsprosessen hans nærmest fra dag til dag, og det gikk ganske fort I nedoverbakke, særlig etter pandemien. Og pandemien, altså covid-pandemien, virka jo på samme måte på veldig mange andre mennesker rundt om I verden. Og da snakker vi ikke om en økonomisk krise, men om en krise som kanskje tvang mange mennesker inn I ensomhet, hvor du blir sittende og scrolle veldig mye, hvor du blir lokket inn delvis ved hjelp av algoritmer, og delvis av aktører som har med viten og vilje lokket deg inn I dette, ned I sånne kaninhøl, hvor du får en forklaring på absolutt alt, og det jo utrolig deilig, særlig en kompleks verden hvor man kan føle på, åh, jeg blir overmannet av liksom, hvorfor skjer alt det som skjer I verden? Og så kan du gå inn I det rommet, og der får du en forklaring som sier at alt henger sammen med alt. Her forklaringen, og vi har noen du kan være sinte på. Og så vil det alltid variere litt hvem du skal være sinte på. Noen mener at det jødene, noen mener at det muslimene, andre mener at det kvinner, andre mener at det skjeve. Noen mener alt sammen på en gang. Men du har I hvert fall en syndebok. Du kan finne en forklaring som ligger utenfor deg selv. Og så I tillegg så kan du, for eksempel, selge inn ideer om at klimaforandringene, det en løgn. Vitenskapen ikke til å stole på. Forsvarsministeren I USA, Pete Hegseth, han sa vel her for ikke så lenge siden at J.D. Vance var det vicepresidenten, siterte Richard Nixon, tidligere amerikansk president, og sa at professorene, de fienden vår. Mm. Så det er en sånn veldig skarp brodd mot vitenskapen, og det klart at hvis du tenker at vi må bare fortsette som før, vi må leite etter olje som før, vi må drite I disse klimaendringene som folk påstår I ferd med å ødelegge kloden vår, så kan du ikke gå til vitenskapen. Du nødt til å finne en forklaring et annet sted. Og da hele konspirasjonsuniverset stedet for deg.
Ja. Så media har jo også vært en fiende.
Mm.
Og det ser man jo tegn til USA nå også. Altså støtte til den der presseorganisasjonen forsvinner, hvem som har tilgang til hva forsvinner, men også på universitetene,
ja.
De store.
Ja.
Hva skjer der?
Altså, det skjer så mye at det vanskelig å oppsummere det I en setning, men det et veldig, veldig alvorlig angrep på forsamlingsfrihet og på pressfrihet som foregår nå. Og
det lov å demonstrere på universitetene lenger?
Det et åpent spørsmål.
Ja.
Det virker ikke sånn. Trump har jo trua alle som gjør det, som ikke amerikanske statsborger med utvisning, og han har allerede grepet inn omfor Mahmoud Khalil, som har oppholdstillatelse I USA og alle papirene I orden. Han jo nå fengslet.
Hvem han?
Han en av de mange som har ledet an I demonstrasjonene mot Israel og det Israel har gjort på Gaza og I Vestbredden det siste halvannet året. Og han framstilles jo av Trump og hans folk nærmest som en terrorist. Og i tillegg til det de har gjort med Khalil, så ser vi også at de slår ned på migranter. Mange av dem sendes helt uten å få prøvd saken sin for en dommer og en rettssal, ned til grusomme fengsler i El Salvador, hvor vi vet det pågår massive menneskerettsbrudd, og hvor vi blant annet har fått rapporter om en ung mann fra Venezuela, homofil, som sier han har blitt mishandlet i fengsel allerede, og som har blitt tatt bare på grunnlag av noen tatueringer han har, som dette utlendingspolitiet, ICE, åpenbart ikke har skjønt, eller latt som de ikke har skjønt. Så de tar folk på ekstremt tynt grunnlag, retter veldig, veldig alvorlige anklager mot dem, om at de er farlige mennesker, og sender dem av gårde til det som nærmest et slags tropisk Sibir. Altså disse fangeleierne som gulagsystemet som Stalin bygde opp i Sovjetunionen, og konsentrasjonsleirsystemet som Hitler bygde opp i alle de landene der han tok makt i Europa.
Ja, for du trekker sammenligningen dit?
Ja, definitivt. Definitivt. Og det vi ser de nå i ferd med å etablere på Guantanamo, vil jeg uten å nøle kalle en konsentrasjonsleir. Og, ikke sant? Og da det viktig å understreke, da tror jeg mange tenker sånn, nå overdriver han kanskje en smule for konsentrasjonsleire. Det var jo de stedene hvor de opprettet ovner og gasskamre
ja.
Og drepte folk, men det fantes hundrevis av konsentrasjonsleire i Europa for 80 år siden. Noen av dem var utryddelsesleire, men konsentrasjonsleirene de ble bygd allerede våren 1933, kort tid etter at Hitler kom til makten, og det var et sted der han begynte med å fengsle regimemotstandere, sosialdemokrater, fagforeningsfolk, kommunister, anarkister og andre, uten lov og dom. Og så ble dette gradvis utbygd til også det dødsleiresystemet som vi i dag forbinder konsentrasjonsleirene, men ordet konsentrasjonsleir, det har egentlig en mye lengre historie enn det Hitler satt i gang med også, og handler om rett og slett å lage interneringsleire, hvor du går utenom det etablerte rettssystemet og fengsler folk du ikke vil at skal befinne seg ute på gata.
Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Og i dag er historiker og forfatter Jonas Bals her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det med hvor fort dette har gått, har det overrasket deg?
Ja og nei, altså jeg mener, når jeg jobbet med bok nummer to, Kampen fortsetter, så brukte jeg mye tid på å sette meg inn i det som har skjedd i USA de siste årene, og særlig sammenlignet med det som har skjedd i Russland de siste 25. Jeg ville nok kanskje ha tenkt at Trump kom til å ta seg litt bedre tid, og at han ville gå litt mer gradvis fram, også for ikke skape for mye motstand. Men jeg tror han har sett at hittil så har det møtt sørgelig lite motstand, også fra den politiske opposisjonen. Selv om det er noen tegn til håp også der nå, så har det vært veldig lite samlet opposisjon.
Hvorfor demonstrerer ikke amerikanerne hvis det er så ille?
Jeg vet ikke. Altså, de gjør det mange steder, men jeg tror mange er redde. Blant annet fordi man har slått så hardt ned på de demonstrasjonene som har vært, med blant annet arrestasjonen av Khalil. I tillegg ser vi så senest nå for et par dager siden, en bil som kjørte inn i en demonstrasjon utenfor en Tesla-butikk. I flere delstater så har jo politikere som Ron DeSantis og andre gått langt i å avkriminalisere det å bruke bilen sin som et redskap for å kjøre ned demonstranter. Så veldig mange i USA, de vet at bare det å gå ut og bruke kroppen sin og stille seg veien for disse folka, det medfører en fysisk risiko. Vi så noe av det første Trump gjorde var å benåde alle disse Proud Boys'ene og disse andre paramilitære gruppene som ble fengslet etter stormingen av kongressen. Og det er jo et veldig klart signal. Han har tidligere sagt stand by, stand down til disse paramilitære gruppene. Så han kommuniserer veldig tydelig at disse er også et redskap han er villig til å bruke hvis han ser det formålstjenlig. Så jeg tror amerikanere, de går nå og venter litt. De går og føler seg litt fram. De burde ha hatt et sterkere lederskap. Jeg ser jo nå med glede at Bernie Sanders og Alexandra Ocasio-Cortez har begynt en turné mot det de kaller oligarkene, altså fåmannsvelde som nå er i ferd med å etablere seg i USA.
Altså fremtredende demokrater på venstre siden da.
Ja,
ja.
Men de er ganske alene om det. Og jeg skulle ønske det var veldig mange flere. Men så vet vi også, vi ser jo nå det nå med altså de enorme demonstrasjonene som har vært i Serbia de siste ukene, som har vært i Tyrkia nå den siste uka. Veldig ofte så, jeg har jo selv møtt folk i Tyrkia som sier at de ga opp på et tidspunkt. Men nå når du ser at andre mennesker går ut I gaten igjen, så begynner folk ofte å bevege seg. Så ofte så det veldig vanskelig å forutsi disse tingene på forhånd. Når det mulig å gjøre motstand? Når det du ser at andre gjør det, og selv tenker at det gir mening å gjøre det?
Mm.
Og jeg tror nok mange, selv om det stor støtte til Putin I Russland, så tror jeg nok mange russer også kunne tenkt seg å være ute I gaten og demonstrere mot krigen, protestere mot at skolen har blitt et propagandaverktøy for fascistisk tankegods, men de har ikke en tro på at det nytter.
Du tenker historisk igjen, altså vi snakket jo om Italia og Mussolini, og det tok jo ganske lang tid.
Mhm.
Før det ble store omveltninger I samfunnet.
Ja, altså Mussolini brukte omtrent 10 år på å gjøre det Hitler gjorde I løpet av 6 måneder.
Hva var forskjellen?
Mussolini var jo en pioner. Han gjorde dette for første gang på mange måter. Hitler kunne lære av han, og Hitler hadde også en mer sammensveiset organisasjon og ideologi I ryggen da han tok makta I 1933. Men det som viktig å huske begge disse tilfellene, det at ingen av dem hadde fått det de gjorde, med mindre andre politiske krefter var villige til å samarbeide med dem. Og jeg tenker det et veldig viktig budskap, særlig til høyresiden I dagens verden. Ingen steder noensinne har fascistene vært sterke nok til å vinne makt på egen hånd. Overalt har de trengt folk å samarbeide med, og det har alltid vært med krefter på den borgerlige siden. Så flasketuten peker på dem nå, sånn som den gjorde for 190 år siden, først I Italia og siden I Tyskland. Partier som sier at de står på demokratisk grunn, de må vise at de også villige til å gjøre det I praksis. Og her I Norge var vi jo heldige, vi hadde høyre menn som Hambro, som var en veldig, veldig viktig antifascist på borgerlig side. I andre land så vi at de borgerlige la seg på rygg. Eller, enda verre, tenkte at de kunne bruke fascistene til å oppnå makt selv. Helt til de selv satt fengslet og internert og ikke hadde noen politiske partier igjen noen år senere.
Hva ser du på høyresiden I Europa I dag da?
Veldig mange som lefler veldig mye med disse kreftene, og jeg synes det har vært forstemmende å se etter at Elon Musk sto og heilet for åpen scene, hvor mange som ikke bare var villige til å pakke dette inn I silkepapir og late som om det var noe annet enn det var, men bortforklare det, bagatellisere det.
Hvem?
Nei, altså, det første Elon Musk gjorde etter å ha stått og heilet for åpen scene, var jo å reise til Tyskland og opprette kontakt med Alternativ for Deutschland, som nå ble det nest største partiet I Tyskland. Der var det sånn at partiet som nå har vunnet makta, de var først villige til å inngå en avtale med AfD. Heldigvis så har tyskerne, de husker fortsatt historien. 100 000-vis av tyskere gikk ut I gatene under antifascistiske slagord, og sa at vi brandmuren mot fascismen. Og den støtten som CDU hadde forsøkt seg på, den trakk de tilbake. Og det sier bare for meg nok en gang noe om hvor viktig det at folk kommer I bevegelse, viser at dette ting man ikke aksepterer, dette ting vi ikke skal normalisere. Og jeg tenker alle de som nå bidrar til å normalisere og bagatellisere, de må forstå at det alvor nå, at dette ikke en lek lenger. Dette det nå... Nå det på en måte vår tur. Det oldeforeldrene og besteforeldrene våre gjorde for 100 år siden.
Mm.
Nå det opp til oss å klare det denne gangen.
Men føler du at vi står I den samme, altså det den samme situasjonen?
Det veldig mye som likt, ja. Jeg mener at demokratiet I eksistensiell fare, og hvis det dør I mange nok land, så det nesten helt umulig å beholde det også I et lite land som Norge. Det var jo det vi også så for 100 år siden, de... ledende antifascisten I Norge, de forstod det ganske tidlig, at det holder ikke å slå disse kreftene I et land. Hvis de fortsetter å ture fram I Italia og I Tyskland, så kommer krigen til å komme til oss på et tidspunkt. Så vi nødt til å støtte opp om alle demokratiske krefter som slåss imot, enten det I Russland, I Belarus, om det I Iran eller om det I USA.
Tyrkia nå? Hva skjer der?
Ja, I Tyrkia så jo folk virkelig ute på gaten nå, og de blir slått hardt ned på. Bare nå, siste par døgnene, har vel bortimot 1500 mennesker blitt arrestert. Mange blir... mishandlet ganske grovt ute I gatene I det som harde konfrontasjoner med politiet, men de ute og viser at de ikke vil akseptere det Erdogan har forsøkt å gjøre med sin farligste motstander, ordføreren I Istanbul.
Ja. Hva tenker du om Erdogan og Tyrkia? Hvor ligger de I forhold til dette? Det en fasciststat?
Jeg vil ikke brukt F-ordet for å beskrive det som har skjedd I Tyrkia, for det finnes mange ulike autoritære regimer.
Ja.
Og jeg tror det viktig å huske kanskje særlig to ting. For det første, et land blir ikke fascistisk fra en dag til en annen. Det ikke sånn at det snakk om et enten eller. Veldig ofte dette snakk om en gradvis utvikling. Det andre at veldig mange av disse regimene, de kan legitimere seg på ulike vis. De kan være bygd opp rundt i ulike ideologiske eller religiøse overbygninger. Så du vil ha sterkt autoritære stater som det iranske pressestyret, eller Erdogans Tyrkia, eller Orbans Ungarn, som ikke fascistiske i og for seg, men samtidig ser vi at de inngår en allianse med hverandre. Orbán viktig både for Trump i USA, og har vist han veldig mye av det som han nå i ferd med å gjenta i USA. Han en nær alliert med Putin i Russland. Det samme det iranske pressestyret som forsyner Putin med dronene som hver dag flyr inn i skoler, sykehjem, barnehager, boligblokker og annen infrastruktur i Ukraina. Så mange av disse kreftene, de ser til hverandre, de blunker til hverandre, og så det store paradoks at noen ganger kan de også havne i konflikt med hverandre. Fordi veldig mange av disse kreftene jo ultranasjonalistiske, og det vil på et eller annet tidspunkt ofte føre dem ut på kollisjonskurs med hverandre. Det fantes mange gnisninger mellom Mussolini og Hitler, selv om de endte opp i en pakt sammen. Hitler og Stalin, to veldig forskjellige regimer de ledde, men de inngikk sin berømte pakt i 1939, hvor de rett og slett bare delte Europa mellom seg. Jeg kan ta den ene delen av Polen, så kan du ta den andre. Og det litt den samme tankegangen som jeg synes vi ser nå sterke tegn til i måten Putin og Trump tenker om verden. Vi deler den opp i interessesfærer. Du tar din bit, jeg tar min. Og så det fortsatt, tror jeg, et åpent spørsmål hvilken interessesfære vi i Norge kommer til å havne i.
Og så sitter Kina nede på hjørnet da.
Og Kina en player i dette her også, helt klart.
Jonas Bahls, du har jobbet tett i norsk politikk. Du har vært nær rådgiver til politisk rådgiver til Støre. Nå så jeg at han invitert ned til Macron igjen for å møte europeiske statsledere. Hva tenker du om det? Har det gått opp et lys i toppen, eller hva?
Altså, jeg ikke inne i huet på hverken den eller andre.
Så du har jobbet tett med toppen i norsk politikk, da.
Ja.
Synes du at man har reagert for sent i Europa?
Ja. Jeg har vært veldig fortvilet over at vi ikke har lyttet mer til ukrainerne. Jeg synes vi burde lyttet mer til dem allerede i 2014. Da begynte de å prøve å fortelle oss hva det var som skjedde i deres eget land. Det var krigen mot Ukraina begynte i realiteten i 2014. Og det har ikke bare vært en krig på slagmarken i form av militære manøvre. Det har også vært en informasjonskrig. Det russerne, man kaller det vel ofte en hybridkrig. Og den krigen, den føres mot demokratiet vårt. Og den har tatt form av internasjonale konferanser der disse høyreautoritære kreftene har samlet seg, hvor de åpent har diskutert hvordan de skal lede an i et korstog mot det de kaller for woke. Woke jo en samlesekt, de kan putte nær sagt hva som helst. Du kan putte Greta Thunberg opp i den, du kan putte irritasjon på bompenger opp i den, du kan putte hat mot skjevene dine. Og så kan du finne veldig mange ulike folk som motiveres av ulike former for hat, misunnelse, misnøye, og mobilisere det i en retning. Og dette her har Kremlene og regimet der perfeksjonert som en metode i mange år. Nå har de vunnet Washington, og nå kommer Washington og Kreml sammen til å vie veldig mye oppmerksomheten sin mot de gjenværende europeiske demokratiene. Og de kommer til å få god drahjelp av Orbán og regjeringen hans i Ungarn. Så jeg skrev en kronikk nå nylig, og jeg sa at det ikke så veldig mange år som 2025 i historien. Som historiker så setter man seg noen ganger ned, og så finner man at, oi, her, dette året her, nå vi ved et veikryss. Og det året vi inne nå, det et sånt veikryss. Nå det veldig stor grad opp til oss og lederne våre, om vi gjør de riktige valgene. Og jeg misunner jo ikke de som skal gjøre dem, og som nå forsøker å finne ut hvordan vi skal koordinere oss i Europa. Jeg veldig glad for at de forsøker. Men jeg synes også at jeg har vært veldig frustrert over at vi har vært for sent ute, synes jeg, og gjort for lite for ukrainerne. Og jeg synes det har vært fortvilende å se på situasjonen i Palestina som har utfoldet seg dag for dag, og hvor vi fortsatt har et oljefond som tungt investert i mye av det okkupasjonsregime som finnes, og som palestinerne lever under, i tillegg til at vi fortsatt har tunge aksjeposter i selskaper som Tesla. Det, for meg det helt uforståelig.
Hva det riktige valget da?
Altså, jeg skal ikke gi detaljeråd om hva som det riktige valget, men jeg synes at vi burde ta en... Norge har jo, i motsetning til en eller annen land, tatt en tydeligere stemme i Palestina-spørsmålet, men jeg synes vi burde vært enda tydeligere, og jeg synes oljefondet burde gjort, vært mye tydeligere. Og så tenker jeg at det påviler alle politiske ledere et stort ansvar nå for å prøve å forklare alvorlig det som skjer. Og med det så mener jeg ikke at man skal blåse opp en umiddelbar krigstrussel, eller få til å høres ut som det kan bli atomkrig i morgen. Men vi må ha en ordentlig voksen samtale om hva slags krefter det vi står overfor. Vi må lære av besteforeldrene og oldeforeldrene våre hva de gjorde sist, hva de gjorde feil og hva de gjorde riktig. Og så vi nødt til å få alle gode krefter til å dra i samme retning. Og jeg tror at vi som samfunn må forberede oss på at det kan bli noen ganske tøffe tak fremover. Og det kan man jo se på bare som negativt, men jeg tenker det kan ligge noe positivt dette også, fordi at dette her handler ikke bare om å forberede seg på at det en dag kan komme en fremmed her og forsøke å okkupere oss, men det handler også om å på en måte få samfunnet vårt til å henge bedre sammen, skape sivil beredskap, og på det beste under pandemien så synes jeg vi så noen veldig fine tegn til det. Vi fikk en påminnelse om at alle mennesker trengs. De som står i kassa på butikken, de er nødvendige for at samfunnet skal gå rundt. De som kjører taxi, de er nødvendige. De som tømmer søpla vår. Og så går det noen måneder, og så glemmer man det litt igjen. Og jeg tror hvis vi skal tenke at vi skal ha motstandskraft mot det som mest sannsynlig venter på oss nå, så er vi nødt til å minne hverandre på dette her. At vi er et samfunn hvor alle spiller en rolle. Og så tror jeg vi må være nøye med å gi dette her en riktig diagnose. Vi må ikke tenke på det som at demokrati er døende. For da er det egentlig bare sorgfasen og litt palliativ omsorg som gjenstår. Vi må tenke på det som at demokrati er sykt. Det trenger hjelpen vår. Og vi er nødt til å gjøre alt vi kan for å redde pasienten.
Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Og i dag er historiker og forfatter Jonas Bals her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det at du sitter her i dag og har skrevet et tobindsverk om fascisme, og det ikke de eneste bøkene du har skrevet, du har skrevet en rekke, er litt overraskende. Gammel punker og maler.
Ja.
Det er det altså, veien din inn til å bli historiker og også politisk rådgiver var ikke opplagt på et vis.
Nei, jeg ser ikke noen motsetning der nødvendigvis. Det har vært mange tenkende malere opp gjennom tida, også i norsk historie.
Ja.
Og punken består jo i stor grad av veldig, veldig gode sangtekster, så det er kanskje mindre overraskende for meg enn for noen andre.
Hva får en bærumsgutt til å bli punker?
Nei, altså der ute hvor jeg vokste opp på Kolsås, så opplevde vi jo tidlig rasisme i lokalmiljøet vårt. Vi hadde noen av de verste rasistene i Norge, bodde ute i Bærum. De lagde helt forferdelig, hatefull og ekkel propaganda som de hang opp rundt på skolene. Og vi så det som en naturlig oppgave å gå og rive den propagandaen ned.
Mm. Dette var på 80-tallet, slutten av 80-tallet?
Ja, slutten av 80-tallet, ja.
Mm. Det er jo fjernt for mange. Hvor stort var det miljøet?
Altså, ute i Bærum var det ikke veldig stort, men det vokste jo rundt omkring i Norge, i små og større byer, og utviklet seg jo i løpet av 3-4-5 år, til å bli noe veldig, veldig alvorlig. Ledet av ganske ressurssterke voksne menn, som pushet dem i en retning hvor man lærte seg å bruke, ikke bare, altså, en ting var liksom å gå og banke opp folk ut i gatene, men noe annet var jo å bruke våpen, fremstille bomber, flere ganger forsøkte å sprenge blitzhus i Oslo, hvor jeg tidlig begynte å vanke. Mm. Og hvor veldig mye av denne volden dessverre veldig lenge ble veldig sånn, en da, bagatellisert og nærmest normalisert. Husker brandbomber som ble kastet inn på blitz mens 200 ungdommer befant seg inne i huset, ble kalt for guttestreker av politiet. Så det var en veldig sånn... Det tok mange år før det norske samfunnet rundt oss innså alvoret det som skjedde. Jeg skriver i boka at vi hadde vel en følelse flere ganger at det eneste som virkelig hadde ryggen vår, det var krigsveteranene. De støtta oss når vi ville stoppe nazikonserter, eller forhindre at det ble etablert nazihus i Oslo. Men ellers så var vi dessverre ofte, hadde en veldig sånn sterk følelse av å være alene.
Mm. Mm. Hvorfor banket antirasist hjertet ditt så sterkt? Hvor kom det fra?
Nei, altså, si det. Altså, jeg tenker at jeg tenker at barn og ungdommer reagerer jo ofte veldig instinktivt på urettferdighet. Og jeg så det jo litt i lokalmiljøet mitt, men jeg så det jo også i form av apartheid-regime i Sør-Afrika, som jeg tidlig begynte å engasjere meg mot. Og så de andre kamper som pågikk, men første intifadaen som brøt ut i Palestina. Jeg husker den himmelske fredsplass i Kina, da regimet valsa over arbeidere og studenter med tanks og slo ned på det opprøret som var der.
Kom dette engasjementet hjemmefra, eller?
Ja, altså, det var ikke et sånt veldig, skal man si, jeg fikk lov å tenke selv, jeg ble aldri liksom dyttet veldig hardt i noen retning hjemmefra, men jeg tror nok jeg har fått mye av rettferdighetsfølelsen min fra mamma og pappa, og fra Astrid Lindgren-bøkene som de leste for meg.
Fra Astrid Lindgren?
Ja. Astrid Lindgren tror jeg nok var formativt for meg som barn i hvert fall.
Hvilken måte? Emil i Lønneberget, eller Brødrene Løvehjerte? Hvilken,
altså, alt hun har skrevet er jo helt fantastisk, men jeg tror nok Brødrene Løvehjerte, siden vi nå snakker om det vi sitter og snakker med i dag, jeg har nok ettertid tenkt at Brødrene Løvehjerte, det er jo virkelig en sterk antifascistisk barneroman.
På hvilken måte?
Det er et frihetselskende folk som forsøker å fri seg fra tyranniet til Tengel og hans menn, som samler seg i de svarte kappene sine, og som slår ned på motstandskampen som foregår i denne drømmeverden, fantasiverden, paradiset, hva man ønsker å kalle det, Nangiala, hvor disse gutta befinner seg.
Kunne like gjerne vært Ringenes herre på en måte?
Ja, Ringenes herre også. Stor leseropplevelse, men jeg vil si Astrid Lindgren, hun overgår det meste. Jeg har lest den også for alle barna mine.
Hvorfor ble du akademiker så sent?
Ja, hva skal man si? Altså, for det første så var jeg veldig skolelei. Når jeg hadde gått et par år på videregående, så hadde jeg på mange vis fått nok. Så en av grunnen til at jeg droppet ut, var jo at jeg paradoksalt nok syntes at blant annet historie var så kjedelig. Men så dro jeg på fagforeningskurs etter hvert, for jeg ble organisert, og der møtte jeg historie på en litt annen måte.
Hvorfor var historie kjedelig?
Nei, altså det handlet jo litt om måten jeg ble undervist på.
Ja. Eller var det sånn, det har skjedd før, det angår ikke oss?
Nei, altså jeg var jo i utgangspunktet historieinteressert også når jeg var yngre, så det var nok bare at det, liksom, det var for mye som ikke opplevdes relevant, tror jeg. Og så var det, altså jeg vet ikke, skolen er jo, jeg tenker jo at det fortsatt er et problem med skolen, at det er mye stillesitting, så selv om man er skoleflink og sånn som jeg for så vidt var, så er det en veldig ensidig, veldig akademisk form for læring som vi har i skolen, så jeg skulle ønske meg en mye mer praktisk og allsidig skole som kunne verdsette flere måter å lære på, som kunne tenke at det å lære seg håndlag, at det faktisk også er en ferdighet man trenger å ha med seg ut i livet. Og liksom erkjenne at vi mennesker er mer allsidige. Jeg tror alle mennesker har gått til å få utfordre liksom ulike sider av seg selv.
Hva lærte du som malerskjønne?
Åh, masse. Jeg lærte selvstendighet, nøyaktighet. Jeg lærte verdien av å kunne samarbeide godt om helt konkrete oppgaver. Jeg lærte at det tar tid å lære seg ting. Kanskje det aller viktigste, tror jeg, var ryddigheten å stå opp tidlig. Det har jeg siden hatt veldig god bruk for. Det var jo for eksempel uvurderlig da jeg etter hvert begynte å studere, så sto jeg vel opp flere timer før de fleste av medstudentene mine. Og det, de der... Husker du da, når jeg jobbet som maler, de der 2 timene mellom 7 og 9, da fikk du nesten like mye gjort som du fikk gjort resten av dagen.
Hva lærte du som politisk rådgiver for Støre da?
Der lærte jeg nok også veldig mye. Både om hvordan politikk funker, på godt og vondt. Jeg lærte vel kanskje også...
Hvordan funker politikk?
Nei, det... Ideelt sett så funker politikk i et demokrati sånn at folk organiserer seg ut fra interessene sine, forsøker å løfte de spørsmål de er opptatt av inn i demokratiske prosesser, setter det på dagsorden og får gjennomslag eller taper, men ofte sliper av sine hardeste kanter i møte med andres harde kanter, og så klarer man å finne fram til kompromisser som ingen er fornøyd med. Da funker demokratiet på sitt beste. Og så er det ikke sånn i realiteten alltid.
Nei.
Og jeg er jo veldig nervøs for at vi også i Norge begynner å få et samfunn hvor penger betyr stadig mer, sånn som det gjør det amerikanske. Jeg tror det var under valgkampen sist I USA, da Biden vant, at det kom fram at 157 familier stod for halvparten av donasjonene innen det politiske systemet til begge partier. Da det ikke lenger demokrati, spør du meg, hvis penger får så stor rolle. Og her har vi jo også I Norge et initiativ som aksjon for borgerlig valgseier, samlet inn over 100 millioner kroner fra anonyme givere. Og det byr meg veldig imot at penger skal ha en sånn rolle, fordi pengesedderen for meg udemokratisk. Fordi pengesedler, de hoper seg opp hos enkelte mennesker. Og de går I arv. Stemmesedderen, den har vi en av hver. Og det tror jeg kanskje også mange har glemt I dag, at det at vi tenker at vi skal lage et politisk system hvor alle skal ha med seg en sånn seddel hver, og så har de like stor makt til å påvirke det som skal skje, det egentlig en veldig, veldig radikal idé.
Men de sier jo bare at de må kontra LOs beløp.
Mm. Og så sier vi at vi må kontra dems.
ja, fordi du jo LO-mann også.
Ja. Ja. Ja, og LO har jo alltid stått for... en betydelig del av finansieringen til de partiene som på ikke-borgerlig side. Og det jo beslutninger vi har fattet på demokratisk vis på LO-kongressene, som medlemmene våre har besluttet at vi skal gjøre, fordi man ikke ønsker at det politiske systemet skal være veldig sterkt tiltet I en retning, I retning av de som har de største pengesekkene. Så det en av mange måter at jeg tenker fagbevegelsen forsøker å være en utjevnende maktfaktor I samfunnet på, hvor man sidestiller det egentlig veldig sterke overtaket en liten gruppe mennesker har, I kraft av eiendom, penger, og ofte god tilgang på maktpersoner, så prøver man å løse opp I det, den maktkonsentrasjonen ved å etablere organisatorisk motmakt.
Hvorfor du LO-mannen da?
Der ble jeg kanskje flasket opp med noen ting som handlet om verdien av å være organisert, men jeg vil nok også si at jeg ganske tidlig skjønte at dersom du vil forandre noe, og selv ikke har penger eller makt, så det bare en måte å gjøre det på, og det å organisere seg.
Hmm. Det det du holder på med nå også?
Ja, jeg tenker, siden dette programmet heter Drivkraft, så tenker jeg at det drivkraften. Det jo troen på at ved å organisere seg, så kan helt vanlige mennesker gjøre veldig uvanlige ting, og få... medbestemmelse I samfunnet, I stedet for å bare ta til takke med ting sånn som de Mm. Og det skaper mer rettferdighet. Og jeg tror hvis man på sikt skal klare å opprettholde demokrati, og egentlig også opprettholde fred og frihet, så det nødt til å ha sosial rettferdighet, for det blir den sosiale urettferdigheten for stor, så rakner veldig mye annet også.
Hva kan man gjøre for å kjempe for det da, og kjempe mot?
Nei, man må organisere seg I fagforening, og så må man organisere seg på alle mulige andre måter også. Jeg har nylig blitt med I et nytt initiativ som heter Faglig Solidaritet Norge-Ukraina, hvor vi skal prøve å bygge opp om fagbevegelsen I Ukraina også, og støtte dem I kampen mot Russland. Jeg har blitt med I noe annet veldig fint I bydelen min, Gamle Oslo, som heter Bydelsfedre, hvor vi skal prøve å gjøre det mødrene har gjort før oss. De har jo allerede bydelsmødre. Dette her sikter jo litt mer inn på de unge gutta, kanskje særlig. Mm. Men I det hele tatt være til hjelp for både barnefamilier, men også ungdommer I bydelen som av ulike grunner kan slite med å finne ut av hvordan de skal bruke en velferdstjeneste eller, eller helt andre type problemer. Og vi skal prøve å bygge opp litt ressurser til å kunne ta vare på hverandre, rett og slett.
Bør vi demonstrere?
Ja, det bør vi. Jeg tror demonstrasjoner viktig, ikke bare for å vise makthaverne hva vi mener, men for å vise hverandre at vi har ryggen til hverandre. Jeg tror det veldig viktig å for eksempel møte opp når det kommer folk og vil si rasistiske eller nazistiske ting. Så tror jeg det viktig å møte opp for å vise de som blir utsatt for den hetsen at, vet du hva, vi andre vi finner oss ikke I at de snakker sånn om dere. Og vi har ryggen deres, og kanskje en dag så dere som har ryggen vår.
Jonas Bals, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
Tusen takk.
Hvis du har lyst til å høre denne samtalen igjen, så finner du den og over 800 andre Drivkraft-intervjuer I appen NRK Radio. Der kan du også sende inn dine forslag til gjester, og det gjør du ved å logge deg inn og følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og så sende oss en melding, og vi hører veldig gjerne fra deg der. Produsent I dag, det var Kjartan Årsson, og Barbro Ross Vialatt gjorde research til denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
Her NRK Nyheter klokken 17. Rakettoppskytingen på Andøya varte under ett minutt, men betegnes likevel som en suksess. Raketten var i luften i knappe 30 sekunder før den vippet over og styrtet i havet og eksploderte. Likevel, det tyske selskapet Isar Aerospace som står bak fornøyd ettersom raketten lettet som planlagt og ga verdifull data. Christian Haugli Hansen administrerende direktør i Norsk Romsenter og sier at noe av det viktigste med de første oppskytingene å samle informasjon.
Aller først så det jo veldig viktig at man har fått gjort dette forsøket på oppskytning. Det har vært jobbet med det nå over mange år for å få det til. Og så ble det sånn som det ble, at det stor risiko knyttet til første oppskytning av helt nye romraketter. Det har det alltid vært. Ja, så det Isar Aerospace har sagt offisielt, at så lenge de får raketten til å fly sånn rundt 30 sekunder, så det en suksess. Man skulle jo ønske at den selvfølgelig kunne fly så langt som den kan, men veldig mye av det denne første flighten på, det nettopp også å samle inn data, og det har man gjort. Og det klart, jo lenger den flyr, jo mer data får du, men offisielt så har de sagt at de fornøyd med det de har fått ut av denne første flighten. Da.
Og du kan se hele oppskytningen på nrk.no. USAs president Donald Trump sier han ble forbannet på Russlands president Vladimir Putin etter at Putin kritiserte Ukrainas president Volodymyr Zelensky før helgen. Det forteller Trump i et telefonintervju med den amerikanske kanalen NBC. Trump sier også at han vil øke tollen på russisk olje hvis han og Putin ikke blir enige om en avtale som gjør slutt på krigshandlingene i Ukraina i løpet av en måned, og Trump planlegger å snakke med Putin neste uke. Trump langer også ut mot Iran. I det samme telefonintervjuet med NBC så truer han Iran med bomber og straffetiltak hvis Iran ikke går med på en avtale med USA om å la være å utvikle atomvåpen. Her hjemme går det mot flertall for at politiet skal bære våpen til daglig. I dag gikk Senterpartiet inn for dette, og da det snart flertall på Stortinget for å innføre denne ordningen på fast basis. Det partileder Trygve Slagsvold Vedum glad for.
Jeg har snakket med veldig mange med uniformen på de siste årene, og tilbakemeldingen så entydig, og så har vi et veldig solid og ordentlig politi i Norge. Anstendige, skikkelig og bra folk, og de kommer til å bære det ansvaret på en god måte. Og når de som står i førstelinja har uniformen på så tydelig, så mener jeg at det naturlig og riktig for oss i Senterpartiet å lytte, og da skal vi bidra til å få flertall for det i Stortinget.
Høyre og FRP allerede for, og KrF skal stemme over dette etter påske. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
Dette ønskekonserten med Eli Bergmann i NRK P1+.
Riktig god søndag, og velkommen skal du være til ønskekonserten denne siste søndagen i mars. Det begynner å bli vår, fuglene kvitrer, knopper spretter, og kanskje har du som meg funnet blåveis allerede. Klokka også stilt en time fram i dag, og jeg håper du nå klar for en liten time her ved radioen sammen med oss her i P1+. Første hilsen i dag skal vi sende til Tvedestrand. For den 2. april fyller verdens beste Rutt Rekstadvik, som bor i Tvedestrand, 95 år. kan dere ta med en hilsen og gratulere henne fra Maj-Britt, Linn-Helene, Katrine og Thomas med «Jeg vil danse mot vår».
Gjennom regnbuens glans ser jeg himmel og hav smelte sammen I soloppgang. Og mens tankene flyr, våkner sanser til liv, og jorden nynner sin egen sang.
Elisabeth Andreasen danset vi mot vår. Neste hilsen som trukket ut I dag har vi fått inn via appen vår NRK Radio. Kjære ønskekonserten neste år det. Vi vil gratulere vår kjære nabo, Kari Lysta på Rasta I Lørnskog med 89-årsdagen som var forrige uke. Kari en sprek dame og god venn. Hilsen Tove og Leif. Som synes venner med Halvdan Sivertsen passer fint.
Og bare vær I lag igjen vi som før, hvor skal vi hen? Vi tar en skål for det som var for gammel tru, for alt vi sa Alt vi uenige om For lys og luft til mørke rom Der vi kan se vårt eget svik Vi forskjellige, vi